Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I psykologens journal forsøker jeg å leve meg inn I perspektivet på døden, livet og ikke minst hva vi skal tenke om vår egen plass I kosmos. I denne boken setter jeg livets store spørsmål under lupen, og jeg gjør det I møte med mennesker som tenker annerledes enn meg selv, nærmere bestemt I møte med mennesker som tror på en eller annen form for Gud. Jeg har lært mye om meg selv og religion I mitt forholdsvis langvarige prosjekt hvor psykolog-ateisten forsøker å utfordre egne synspunkter gjennom deltagelse I kristenlivet. I dag har jeg mer respekt for tro, mer forståelse for tro, og jeg ikke like ampert innstilt til en åndelig overbygning på livet. Jeg imidlertid fortsatt jævlig forbannet på variasjoner av kristendom som åpenbart skader og utnytter mennesker I vanskelige situasjoner. Det tema for dagens episode. Jeg skal først lese et utdrag fra psykologens journal som handler om sjarlataner og lurendreiere. Deretter skal du få høre et utdrag fra en av mange samtaler jeg har hatt med pastor Rune Tobiasen. Vi har laget en podcast sammen, hvor jeg kaster ut alle mine ateistiske innvendinger, og Rune Tobiasen gir meg svar på tiltale. Før jeg går I gang med dagens episode, stjeler jeg et utdrag fra en sang av Geir Danielsen. Den heter «Gi kollekt».
I bygda fire-fem sekter, og alle har de rett hver for seg. Av staten de får sin belønn, tar de fra deg De setter sin ære I penger Og nøder til himmels kollekt Men når møtet over på kvelden Ja, så fuskes med mål og med vekt Gi kollekt Gi kollekt La vær bøsse for Gud Bli bedekt Gi din tiende nå mens du kan Kjøp deg fri ifra helveres brand De speider så spent fra sitt vindu På naboens datter og sønn Så ringer de rundt til hverandre Sprer rykter, sladder Og løgn Bygda jeg bor I liten Men langstrakt Vakker og skjønn Ja, med kjerke Posthus og rimi Over banken Så prises Guds sønn Så gi kollekt Gi kollekt La hver bøsse For Gud bli bedekt Din tiende nå mens du kan Kjøp deg fri ifra helveres brand
Dersom religiøs orientering bare fungerer som en slags mental hobby det kanskje liten grunn til bekymring Men det finnes mer subtile skadelige konsekvenser av religion Også blant kristne protestanter finner man eksempler på dobbelt moral og hykleri Spesielt I USA har mange religiøse kjendiser demonstrert total mangel på moralsk dømmekraft Prostitusjon, narkotika og gambling har vært blant de mest omtalte skruplene blant disse. Eksempler på de fallene Jim Backer, Jimmy Swaggart og Pat Robertson. Backer en kjent TV-evangelist som ble suspendert fra sin stilling på grunn av sexskandaler. Han ble siden dømt for økonomisk kriminalitet, fengslet og skilt. Senere giftet han seg på nytt og dukker igjen opp på TV-skjermen som en frelsende pastor.
Well, I wrote this song for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you gotta do a rap to a hip-hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly, my beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's 'cause Jesus Christ is my nigga.
Even Satan and donkeys talk to God.
Right, that's right.
The only ones that probably aren't talking to God these days are some mean people in America. Mm. And people who just are anti-Christ. Mm-hmm. And if you don't want to hear it, just shut me off. Especially you folks that monitor me every day to try to destroy me. Just go away. You don't have to be there. You don't have to hear it. But one day you're going to shake your fist in God's face. Mm. And you're going to say, God, why didn't you warn me? And he's going to say, you sat there and you made fun of Jim Baker all those years. I warned you.
He's a life changer, miracle arranger, born to the virgin mom in a manger, water to wine, he's a drink exchanger, and he died for your sins. I preach the word, that's my gig, and I rhyme better than Notorious Big. All the other MCs, I wish them well, but if you live in sin, you burn in hell.
Jimmy Swaggart også en pastor som når ut til millioner av mennesker gjennom TV-sendinger. Han ble avslørt i omgang med prostituerte. Først benektet han beskyldningene, men siden tilstod han og angret sine synder foran et stort publikum. På et senere tidspunkt ble han nok en gang oppdaget sammen med prostituerte. Denne gangen benektet han fullt og helt, og da han ble spurt om dette i en samling ved The Family Worship Center, svarte han rett og slett at «The Lord told me it's flat none of your business».
Jimmy Swaggart's the top-rated preacher on TV. He leads a multi-million dollar evangelical empire. Now he's confessed to a moral mistake and he's pulling away from the pulpit for a while.
I have sinned against you, my Lord. And I would ask that your precious blood would wash and cleanse every stain until it is in the seas of God's forgetfulness. Thank you. Thank you. And God bless you.
I'ma pass the mic to my lovely wife. She's a fly MC and the light of my life. So to bust a rhyme without further ado, take it away, Mary Sue.
Jesus Christ is my nigga. He's the son of the original G. And he was sent to Earth to elucidate the way that we should be.
What?
Like if another MC says, you're a freak, you're a lame butt rapper and your rhymes are weak. I don't get mad and I don't critique, I forgive him and turn the other cheek. I don't blaspheme and I don't brag, I don't cuss, and my pants don't sag. I do exude a little Christian swag and I'm proud to be an American.
Jesus Christ is a nigga. Let his light shine through ya. Let his love pop a cap in your butt and say hallelujah. Jesus Christ is a nigga. He's a homie MC, JC, you see, he's an honest, caring, peace-loving nigga like me.
Robertson en mediemongul, og kontroversene rundt hans virke mange. Først og fremst han kritisert i sin rolle som healer. Han har påstått at enkelte protestantiske kirkesamfunn huser antikrists ånd. Han mener han kan stoppe orkaner ved hjelp av bønn. Han har fordømt hinduisme som demonisk og islam som satanisk. I tillegg fordømmer han feminisme, homofili og abort. Robertson hadde også økonomiske bånd til de tidligere presidentene Charles Taylor av Liberia og Mobutu Sese Seko av Zaire. Begge internasjonalt fordømt for sine menneskerettighetsbrudd og veldig mye mer. I Norge har vi selvfølgelig også en rekke personligheter som målbærer det kristne budskap på omstritt og kanskje direkte skadelig vis. Jan Åge Torp pastor i den frikirkelige pinsemenigheten Oslokirken. Han kjent for omstritte synspunkter og har sine røtter i den såkalte vekkelseskristendommen. NRK tar av og til opp Torps utsagn, og blant annet ble det gjennomført en debatt om djevelutdrivelse i beste sendtid. Pastor Torp uttrykker at han har erfaring med demoner, og at han ønsker å tilby sine tjenester til både hardbarka satanister og demonbesatte personer, eller rett og slett til alle som måtte trenge en slik renselse. Han la til at åndene eller demonene sannsynligvis mindre synlige i en vestlig rasjonell tilværelse. Derfor det vanskelig å si hva som kjennetegner manifestasjon av demoner i vår kultur. Som psykolog blir man bekymret over slike utspill, da det åpenbart representerer et problem med hensyn til differensialdiagnostikk mellom psykoselidelser og demonbesettelser. Evangelist Ove Jan Ludvigsen fra Lista en annen karismatisk pastor som uten en skygge av tvil forfekter at homofile besatt av demoner og risikerer evig fortapelse dersom de ikke omvendes. Saken var gjenstand for mye debatt da den fikk spalteplass i Fedrelandsvennen 7.6.07. «Ja, det mener jeg. Homofili en ren og klar demonbesettelse. Ingen annen enn Satan kan føre mennesker inn i slike handlinger. Tydeligere får jeg ikke blitt», sier Ludvigsen, og han har sannsynligvis rett i at det vanskelig å bli tydeligere enn det han i denne uttalelsen.
Bibelen profetisk, ufeilbar og forutsigbar og sann. Ingen kan endre på Bibelens forutsigelser og advarslene som ligger i forutsigelsene om de ting som skal ramme verden i den siste tid, endens tid, før Herren kommer og henter menigheten. Det iblant de begivenheter som skal hende i endens tid. Det nettopp disse råtne, perverse, djevelske og demonisk-sataniske utfoldelsene i mangfold iblant mange mennesker. Vi må ha et budskap i tiden som virker, et budskap som går rett inn. Et budskap hvor vi kan være med og ryste det djevelske fundamentet i samfunnene våre og i vårt eget norske samfunn. Men vi ser at Guds bespottelsen og nedverdigelsen av Jesus og disiplene, og for den saks skyld de mange hellige gudsmenn og tjenere, det blir dratt ned på et lavmål som rent uhyggelig. Vi inne i avslutningen. Vi står rett foran Herrens komme. Vi står rett foran bordrykkelsen. Vi står rett foran trengseltiden etter bordrykkelsen. Vi nærmer oss med raske skritt. Og det du trenger å vite, så det nettopp dette, at tiden for hånden, da det blir satt en sluttstrek og et punktum med fra Herrens finger over synden og djevelens gjerninger på jorden i denne tid. Vi står rett foran et punktum fra Herrens finger på at nå det slutt, nå nok nok. Nå avsluttes dette. Herren har full kontroll og han står bak sitt ord. Og vi skal lese litt i Bibelen. Jeg skal ikke gå inn på noe av det av de bibelsitatene som taler om homofili og lesbisk og at dette her perverse griseriet som florerer i tiden. Men jeg skal gå inn på to spesielle bibelvers. Og de sier i grunnen alt. Og det sier alt når det gjelder vår kristne tale og vår kristne vandel, vandring og måten.
God is right. God is right.
I en liten bygd på Sørlandet står helbredelsesevangelist Svein Magne Pedersen i spissen for Misjon Jesus Leger. Han opparbeider seg millioninntekter gjennom helbredelse over telefon. Han tjener gode penger på sine åndelige bedrifter, og det bibelske sitatet om at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik mann å komme inn i Guds rike, synes ikke å bekymre han nevneverdig. En annen sak som har rystet Norge i senere tid dokumentaren om pengepredikanten Jan Kåre Hanvold på NRK Brennpunkt i oktober 2016. Dokumentaren viser hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner. Disse pengene skal angivelig ha gått til gode formål som hjelpearbeid og misjonering, men dokumentaren mener å avsløre at Hanvold selv styrtrik og har eiendommer for millionbeløp. Bokføringen hans virker kreativ, og det viser seg at denne mannen som regel sitter på begge sider av bordet, noe som gjør ham i stand til å ta ut millioner i ytelse. Han opptrer som både utleier og leietaker, arbeidsgiver og arbeidstaker i en og samme sak, og på den måten kan man sørge for å ha full kontroll på pengene som strømmer inn fra publikum som ser på Visjon Norge. Det er vanskelig å vurdere de faktiske forholdene i saken, men man trenger ikke være noen spesielt god menneskekjenner for å si at Hanvold fremstår som både manipulerende og grisk. Forestillingene på Visjon Norge usmakelige, fordi de fremstår som et eneste stort innsamlingsprosjekt fundert på hykleriske premisser. Det tydelig at de som ser på blir lovet et bedre liv, Guds nåde og en plass i himmelriket, men at disse godene betinget av hvor mye penger man gir. Ofte det de som har minst og lever i vanskelige kår som gir mest til denne mangemillionæren. Et skamløst klipp fra sendingene på Visjon Norge kan man høre den grådige pastoren synge en kristen sang hvor han lager egne vers underveis.
Tusen fra Drammen.
Ja, halleluja.
Kjempebra, da bare, bare å stå på med oss her og be sammen med oss nå. Kjære Jesus, vi bare takker deg, Herre, for det at du har holdt Visjon Norge på lufta nå i 13 år. Amen, vi inne i det 14. året, og vi bare priser deg, Herre, for det at vi forløser disse pengene her nå. I Jesu navn, takk for dine finansengler som ute og virker, Herre, mot da Satans engler, mammons engler som prøver å holde pengene tilbake fra dine barn og fra de troende og for at ditt rike skal gå fram i Jesu navn. Vi binder det opp i kraft av blodet og Golgata kors i Jesu Kristi navn. Halleluja. Amen, så da ringer du inn, ikke sant? Du ringer inn.
Ja.
Løs nå båten fra land. Han vil ta deg i hånd. Gå på vannet i tro på hans ord. Over sjøen du ser, hvor Genesaret led, og der du hilses med Jesus som bor. Så kjære venn, løs nå lommeboka di, jeg løser bankkontoen din. La det flyte inn i Guds rike, hans herlighet. Så skal du se at det lønner seg å så i tro, og da skal du få oppleve gudomlig økonomi. Så løs nå båten fra land, ja han vil ta deg i ham, og gå på vannet i tro på hans ord. Så løs nå lommeboka di mann, så løs nå kontoen din søster, så skal du se at Gud skal fylle den opp. Ja, den skal fylles opp, så det skal flyte over for deg. Og halleluja, du skal se det flyter over. For Gud han har lovt at den som gir han skal få, og han skal få et godt stoppet ryssesmål.
Dette klippet her så usmakelig og grenseløst forferdelig at jeg selv ikke klarer å høre hele klippet. At Jan Kåre Hanvold får lov til å stå på Visjon Norge og ha en egen TV-sending hvor han utbasonerer sin grådighet uten skam, det helt forferdelig i mine øyne. Og her burde det vært noen regler eller noen lover som stoppet sånne folk som dette her. Over sjøen du ser, hvor Genesaret ler, og der du hilser med Jesus ombord. Så kjære venn, løs nå lommeboka di, ja løs nå bankkontoen din, la det flyte inn i Guds rike. Hans herlighet, så skal du se at det lønner seg å så i tro. Og da skal du få oppleve guddommelig økonomi. Så løs nå båten fra land, ja han vil ha deg i havn, og gå på vannet i tro på hans ord. Så løs nå lommeboka di, mann, så løs nå kontoen din, søster, så skal du se at du vil fylles, at den vil fylles opp, for Gud har lovet at den som gir skal få. Denne teksten altså noe Hanvold synger, mens medhjelperne i studio ler hjertelig og klapper takten. Hele seansen ligner på en innsamlingsaksjon hvor Jan Hanvold ber til Gud å takke for at han lar sine finansengler virke i Visjon Norge. I neste setning setter han de såkalte finansenglene opp mot mammons engler, som visstnok forsøker å holde pengene tilbake. Mammon er et ord som brukes i Bibelen for å beskrive jordisk gods eller en tankegang som setter materiell rikdom høyt, og Hanvold poengterer at en gnien seer sannsynligvis er infisert av mammon, og dermed kommer uheldig ut i det guddommelige regnskapet. I et annet klipp sier han rett ut at gniere havner i helvete. Hanvold selger billetter til et godt liv på vegne av Gud, og denne businessen gjør ham styrterik.
Amen, vi skal gi deg en mulighet til å gi. Amen, og det er ingen tvang, for det Gud elsker en glad giver. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Men det er garantert, altså. De går til helvete. For det at gjerrighet er det verste Gud vet.
Hele seansen fortsetter pinlig lenge, og den gjentagende oppfordringen om at publikum skal overføre alle sine økonomiske midler inn i Guds rike, er så vemmelig at jeg ikke klarer å se hele klippet. Hanvold blir et smertefullt eksempel på menneskelig lavmål, og hans utnyttelse av de svakeste forkledd i Jesus-retorikk er så forskrudd at man ikke vet hvordan man skal reagere. Det er omtrent den samme følelsen man får når man ser Donald Trump lire av seg uttalelser som kan klassifiseres som rasisme og kvinnediskriminering, mens han blottlegger sin narsissisme og lyver for en hel verden uten å blunke. Under valgkampen sa Trump at han kan gå ut på gata og skyte en tilfeldig person uten å miste en eneste velger. På samme måte vet nok Hanvold at han kan være så skamløs han bare vil, og likevel kommer trofaste og velmenende kristne til å gi bort alt de har til Hanvolds imperium. Dette rangerer høyt på listen over ting som gjør meg endelig frustrert og forbanna. Heldigvis ser jeg at mange av mine kristne venner reagerer på samme måte. For dem er det kanskje enda mer tragisk. Fordi Hanvold sverter deres livssyn, oppfyller folks fordommer og sannsynligvis skremmer folk vekk fra kristen tro. Alle disse menneskene taler Guds ord i en eller annen fasong, og noen av dem begår både moralske og etiske overtramp. Men igjen er det misvisende å anta at de religiøse overbevisningene henger sammen med ugjerningene, samtidig som man gang på gang legger merke til at religion heller ikke stanser disse menneskene i sine illgjerninger. Når det er snakk om overtramp av et slikt kaliber, føler jeg ikke at min stemme strekker til. Jeg må ha hjelp av en mester i poengtert kritikk. Her er alt jeg mener om Hanvold sagt på en bedre måte enn jeg klarer selv.
I kveld skal jeg ta for meg en mann som er selvutnevnt forvalter av Guds, Jesus og Den hellige ånds kapitalreserver i Buskerud-området, pastor i Visjon Norge, Jan Hanvold.
Amen, vi skal gi deg en mulighet til å gi. Gjerrige folk, de kommer ikke inn i himmelen. Men det er garantert, altså. De går til helvete.
Som dere skjønner, Gud hater gjerrige minstepensjonister. Dette setter jo Martin Luther i et dårlig lys. Han påstod jo at Gud ikke var interessert i penger i det hele tatt. Visjon Norge bekrefter med dette det jeg har tenkt alltid, at Gud er en grådig jævel med et sinnssykt pengeforbruk. For pengene han har samlet inn for Gud, har Hanvold kjøpt eiendom over hele Buskerud, som han og kona inntil videre drifter, fram til Gud sender regnskapsføreren sin, Jesus Kristus, for å gjenoppstå i Drammen. Da blir det opp til Jesus hva han vil gjøre med porteføljen videre, men når han ser at Visjon Norge drar inn mer penger enn Vatikanet, så regner jeg med at pengene får stå i eiendom. Jeg snakket forresten med en bekjent av meg som står Gud veldig nær, og ifølge ham så har Gud aldri hørt om deg, Hanvold. Eller han hadde så vidt vært borte der den gangen du drev med bruktbiler og narkotika, men det begynner å bli noen år siden nå.
Du ser bil som er på møtene som liksom klarer så vidt å dra opp 50 kroner av lomma og sånt. Det er hva Bibelen kaller, da er det en gnie, det er en gniegave.
Nylig hadde Visjon Norge en kampanje der man kan kjøpe frelse for 50 000 kroner. Det høres kanskje mye ut, men du må huske på at Gud skal dele penger med både Jesus og den hellige ånd, og etter skatt så er det jo ikke mye de tre sitter igjen med hver. Hvis du blar opp mellom 3 og 50 000 kroner, kan Jan Hanvold selge deg tre forskjellige typer velsignelse. Den billigste varer bare ut året, så det lønner seg jo da å dra til med den på 50 000.
For det å gnie gav til Gud, det har ikke han behag i. Bare, bare være klar over det. Ja, men han liker ikke gnire.
Dette et marked som fristende for meg å begi seg inn i også. Så for 3000 kroner så skal jeg ganne fram psoriasis over hele kroppen til Jan Hanvold. Og jeg ikke snevere enn at jeg slenger på en gratis galopperende gonoré på kjøpet. Og for 50.000 kroner så skal jeg mane ham direkte fra Drammen til helvete, hvor han skal brenne i evig tid.
Og send inn 50.000 kroner, bare alt du
vil ha. Very, very special call on the law.
Dette et veldig spesielt call.
Ja, jeg vet at du ikke liker at de bruker bildene fra TV-kanalen din på denne måten, Hanvold. Men jeg har faktisk sjekket med Gud, og han sa det var greit. Bare kjør på, sånn.
Bedre enn det kan det ikke sies. Og nå må noen for Guds skyld sette denne mannen ut av spill. Jeg blir altså fremdeles litt forbanna i møte med enkelte elementer innenfor kristen tro. Selv om mye av mitt prosjekt handlet om å overse de billige ateistpoengene og bli litt mer ydmyk om for troen på noe som større enn oss selv. Jeg tror jeg har klart det. Men pengepredikantene står fortsatt høyt på min liste over ting jeg misliker veldig. Nå går vi over i neste segment hvor du får et klipp fra podkasten som heter Pastoren og psykologen. Her diskuterer jeg med min gode venn og meningsmotstander, pastor Rune Tobiassen. Og mitt poeng er blant annet at troen på en personifisert Gud og en bokstavelig fortolkning av Bibelen er skadelig, og nettopp det som gir rom for mennesker som Jan Hanvold. En del av denne diskusjonen kan virke litt malplassert dersom du ikke hørte forrige episode av Sinnsyn som het «Psykisk og åndelig helse». Her fikk du første del av den diskusjonen som fortsetter her. Hvis du ikke har hørt det, går det helt fint, men det er mulig at sammenhengen blir litt tydeligere dersom du hører forrige episode først.
If you do drugs and you think you're cool, you need to come to Sunday school. Put those drugs in a garbage can. Stand up tall, you're a Christian man. Word up. I'm freestyling.
Hit me.
Kan du huske det var en gang vi hadde en sånn bibelgruppe og så det vi snakket om for, men der var det en mann som hadde akkurat kommet inn i menigheten på en måte eller bare var på besøk eller et eller annet, som hadde sånn historie om at han var så skuffet, han hadde vært i mange menigheter, han var så skuffet, han hadde blitt lovet veldig mye og bedt veldig mye, og så hadde ikke blitt innfridd. Så han var direkte på en måte sur på de pastorene han hadde møtt tidligere, for det han hadde ønsket, det var ikke blitt innfridd.
Altså da snakker vi jo mer sånn herlighetsteolog sammenheng, sånn som du snakker om for eksempel med Visjon Norge, ikke sant? Det er jo sånn sammenheng han kom fra.
Ja, men kan du si at i det du sier at jomfrufødsel kan ha skjedd hvis han står utenfor tid og rom og kan intervenere og er nær og intervenerer, så kan han oppheve naturens lover og få ting som i utgangspunktet ikke kan skje til å skje. Og han kan...
Han har jo tross alt gjort det med utgangspunktet med hele universet da. Hvis jeg tror at Gud finnes, så har han jo gjort noe i utgangspunktet. Jeg skjønner ikke hvorfor du synes det er så vanskelig med den lille ekstra biten der.
Den lille ekstra biten.
Du er veldig opptatt av jomfrufødsel.
Nei, men den lille ekstra biten setter oss inn i et univers som er helt annerledes enn det universet vi kjenner.
Nei, ikke hvis du tenker at her er det sånn at det utenom universet stelte sammen på en måte med det jordiske, så det blir konkret.
Det tillater at fra et psykologisk perspektiv så tenker denne mannen på en måte som skader han. Han går rundt og er et offer for en Gud som ikke hører han, for pastorer som ikke hører han. Han har en forventning om at livet hans skal bli bedre hvis han ber mer og så videre, men han gjør ikke det som egentlig skal til for å få livet hans.
Det kan ikke danse for at folk lærer noe som ikke nødvendigvis.
Men du gir rom for hans forståelse av Bibelen, for du gir rom for at ja, ved å be og mirakler skje.
Jeg gir rom for at religion kan være sant, og det betyr jo at jeg kan ikke så ansvarlig for alt som skjer i religionens navn og hele verden.
Nei, men i dette konkrete tilfellet, ja. Så er den måten du lever et univers hvor ting, mirakler kan skje,
ja.
og skjer når som helst, det gir på en måte et passivt håp til mennesker som burde gjort noe helt annet for å få livet sitt på rett kjøl, i stedet for å gå rundt og bli skuffet over å ikke bli hørt, og kanskje tenke at det er blitt sett ned på.
Eller... Ja, nå tror jeg du baserer det på bakgrunn av noen av de samtalen du har hatt med de menneskene som er skadelidende. For jeg tror ikke du på en generelt grunnlag kan si det at hvis mennesker ikke hadde bedt, og ikke på en måte hatt en Gud som skulle ordne opp i ting, så kunne de ta tag i sitt eget liv og gjort det mye bedre. Det tror jeg en feil uttalelse. Den tror jeg du kommer veldig kort med.
Nei, jeg mener at hvis du hadde hatt en metaforisk forståelse, og så sa jeg at ja, du kommer til meg som prest, og du ønsker deg barn. Ja,
men kan jeg jo finne frem eventyrfortellingene, Asbjørn og mor, og så snakker vi dette, sammen om dette, og så blir jeg en psykolog. Det jo det som du tenker da, at jeg skal bruke ja, Bibelen som
en... Ja, at du en forvalter av...
Av kunnskap mennesket har klart å oppnå gjennom tidene.
At du en forvalter, ja, at du en forvalter av et system som ja, mennesket vi, kan vokse i. Men
det det samme oppdrag da, psykolog. Vi skal hjelpe mennesket å komme videre og ikke dø.
Ja, men du har...
Hvorfor skal vi ikke dø?
Du har en åndelig overbygning på det du har, men du forholder deg ikke... Du forholder deg til disse, du bruker disse fortellingene som kan fungere som veiledere for mennesker. De guddommelige fortellinger med veiledningspotensiale, ikke så, med magisk håp om at det kan skje noe hvis du bare ber. For at, da tror du på da tror du på trollet, men du sier at trollet har et symbol. Trollet viser deg noe. Gud har fortalt oss at vi må tåle vår skjebne. I motgang blir vi sterkere. Det som har skjedd med deg, det forferdelig, men det å være et offer for omstendighetene, det dør du av. Mens det å tåle omstendighetene, å sitte og skrape i sårene med et potteskår, og likevel akseptere sin skjebne og, stå, og fortsette å leve, det det som har blitt fortalt oss av guddommelige krefter.
Ja, viktig. Da en psykolog. Det forskjell på altså, for det kan du gjøre. Du kan bruke Bibelen du også til å fortelle folk hvordan de kan, du kan bruke historien der.
Ja.
Så egentlig så kan du altså, det forskjell på det da. Men for,
nei, jeg tror ikke, det sånn jeg tenker at buddhismen har det i mye større grad, at de bruker det åndelige systemet som en slags potensiale for vekst. Her ikke, du skal komme og få noen svar. Her det.
Det
du skal komme og få
reinkarnasjon og karma at rettferdighet
er ute i verden. La oss si at de mest liberale teologene innenfor de fleste store visdomstradisjonene snakker ikke på den måten. De presenterer ingen svar, men mange måter å undre seg på som kan føre deg i riktig retning og kanskje nærmere en ultimat sannhet eller nærmere sannheten, aldri til sannheten nødvendigvis, kanskje Buddha var absolutt helt på, kanskje Jesus var så tett på som et menneske kan bli, men at dette er veiviser som kan løfte deg i livet ditt, og ikke med en gang du sier at det er sånn, og det er sånn og Gud, det står der at to mennesker ikke skal leve sånn, og det står der at de skal leve sånn så har du fått masse svar, du har bare parkert.
Men jeg tror vi må legge vekt i de der konkrete etiske tingene, for du henger deg veldig opp i det. Jeg skjønner at du vil gå tilbake til det hele tiden, men vi må først gå vekk da litt, og så se litt på om det troverdig at Gud står bak. Fordi at du har jo også da en oppfatning av at det finnes en kunnskap der ute i verden som vi skal forvalte, og på en måte vi kan utvikle oss til noe bedre, men er det nødvendigvis noe bedre vi utvikler oss til? Det snakker vi ut om i sted. Disse tingene, at hvorfor skjer den utviklingen da? Hvorfor får vi den utviklingen som menneskehet og så videre? Jeg kommer alltid tilbake til det, men hvis det sånn at du egentlig sitter her med sannheten og tenker at det er med det egentlig er samme oppdrag, at de skal hjelpe folk til å overleve, så må jeg stille spørsmålet, hvorfor skal folk overleve? Hva det som mot det meningen? Og det da jeg ser at for eksempel religioner, eller for eksempel kristentro da, hjelper jo folk til å få en mening med livet som gjør at de faktisk takler en hverdag som kan være tøff. Tenk bare på de millionene av menneskene som ikke det handler bare om å ta seg sammen og begynne å tenke at du skal ha positive tanker eller folk må til å komme videre, men som faktisk får perspektiv på ting og ser at dette er galt.
Jeg forstår aldri den innledningen. Jeg har hele tiden sagt at et åndelig perspektiv på livet må tilpasses det mentale nivået de menneskene på. Og jeg vil si at han mannen som var skuffet over de tidligere menighetene som ikke hadde innfridd det han ville, han var for meg på et åndelig veldig lavt nivå. Og jeg tenker at det å snakke han på det nivået er din jobb. Men det også tilbyr han en mye mer abstrakt forståelse av dette som han kan jobbe seg inn i, blir skuffet over at det ikke er helt sånn som han tenkte, men likevel sett, oi, her er det et hav av ja. Kunnskap
men hva du, du skal føre de frem til altså det jeg lurer på hvor, den som på et lavt nivå, den som på høyt nivå
ja. Vi skal kunne tilpasse det vi skiller oss veldig godt og vi skal føre de frem til jeg vil ikke noe sted
Nei.
Jeg vil,
men hvorfor skal du føre de frem da? Hvorfor kan du ikke bare ta livet av seg?
Jo, nei, jeg tenker det er bare
unødvendig altså på en måte hvis de måtte oppta ressurser i samfunnet og egentlig ikke har forstått noen ting ja, på et lavt nivå eller et eller annet sånt kan vi ikke bare ta og kvitte oss med dem da? Hva poenget med, hvorfor skal du føre de videre? Hvor det videre enn? Hva målet?
Målet at vi skal ha det bedre. Det liksom sånn, ja, hvorfor, det? Hvorfor spiser du ikke bare bark når du kunne overleve på det? Og hvorfor spiser du kjøttkaker i brun saus? Fordi kjøttkaker i brun saus smaker bedre. De gir en bedre følelse. Potensialet, jeg tenker at det
så det om å ha mest mulig lykke eller følelse?
Nei, ikke mest mulig, mulig lykke, kanskje mest mulig ulykke. Jeg tror at ulykke har dårlig rykte eller negativ følelse og dårlig rykte. Jeg tror at det også erfare livet, spille på flere strenger, mer ulykke, mer lykke, altså orke å føle mer, orke å forstå mer, det vekst og utvikling, og det gir meningsfulle livsspill i den tiden vi har til det. Så hvorfor skal du ha hvorfor skal du leve et meningsfullt liv når du har fått 80 år å leve på? For det gjør deg til et bedre menneske. Ja, det bedre enn å ikke ha det.
Ja, jeg skjønner det.
Og dermed så et system som gir meg masse, det sånn og sånn og sånn, lev sånn og sånn og sånn, det avstumper det prosjektet jeg ønsker, og som jeg mener mennesket har potensialet til å bevege seg. For dette med en gang du tror det noen svar, du skal frem til et sted. Jeg tenker vi skal ingen steder, vi skal bare bevege oss. Kanskje jeg blir en litt bedre person der. Kanskje jeg har litt mer medfølelse. Kanskje litt mer varme med de som rundt meg. Kanskje jeg litt
lukere. Ja, men det evaluering etterpå da? Eller det bare sånn at du opplevde den lille tiden du levde, så opplevde du det bedre?
Ja, og jeg kanskje...
Eller det noen evaluering etterpå? Når vi ferdig, så det på en måte en evaluering. Du får karakteren 6 av 10. Du fikk et veldig dårlig utgangspunkt. Men du klarte å jobbe det oppover, og derfor så får du litt ekstra kredd, så at du kommer opp på en karakter 9.
Nei, det er også å tro at man skal gjøre dette for å få en evaluering på slutten, helt fremmed tanke.
Men du evaluerer alt annet i livet, evaluerer du. Kjøttkakene, barken, det evaluerer du. Du evaluerer det til et bedre,
ja,
evaluerer
det selv. Jeg tenker at min oppgave kan være, jeg tenker at religion har potensialet til å være et meningsfullt metaspill, så lenge det ikke spiller med ludoregler, for ludo blir vi lei av. Så hvis vi klarer å skape et åndelig system som gir folk mulighetene vekst bort fra sånne konkrete ideer om at ja, når jeg ikke pastoren kan gi meg det eller ikke bedt nok, så får jeg det ikke som jeg vil, var han imot meg altså,
nå er det på disse som har blitt skadelidende
ja, men, si det, ja, men det spillet det er sånn, eller det spillet som får det stagnerer men, det potensialet som, så et metaspill handler om vitenskap er metaspill, religion er metaspill, kunst er metaspill. Det handler om bevegelse, det handler om å være kreativ, det handler om å skape noe, det handler om å kultivere sitt indre liv, kontra det å bare få noe mer, be noe mer, eller leve så godt at jeg blir evaluert. Og bli evaluert etterpå, gjør livet om til et objektspill. Ja. Du skal bare leve for å bli evaluert
av en annen. Du fremstiller det når du sier det, så fremstiller du det ene som veldig fint og ja, flott, du kan utvikle det og så videre, og så har du det gjerne som inne, sånn og sånn, og så snakker du på en måte som
religion. Nei, nå misforstår du det, Rune. Jeg mener at verden, styrt av kapitalisme, full av destruktive objektspill, som gjør at vi hele tiden føler oss i underskudd, og prøver å karre til oss noe mer, så vi blir egoistiske og egocentriske, og det det dårligste livet har å tilby. Og det å be for å komme og bli evaluert, eller leve godt for å bli evaluert der fremme, det gjør religion om til et objektspill, og at objektspill gir muligens forskning viser at objektspill gir ikke menneske den beste mulige livskvaliteten tilgjengelig, men et metaspill som ikke har noe sånt absolutt, du kommer ikke i mål noe sted, det selve reisen som målet, det å komme dypere, lenger, se mer,
men det du sier undringer. At reisen selve målet, det også en konklusjon å komme frem til, at det ikke målet, men det reisen som målet, og det jo også et mål.
Ja, men
jeg skjønner ikke at du ikke ser den.
Ja, men jeg mener at det er bedre og dårligere måter å leve på. Jeg mener at det å leve som heroinist...
Hvordan kan du si det at noe bedre enn noe annet? Är inte det bara öga som ser?
Nej, för det kan du måla på stresshormoner I kroppen din. Hvis du går runt med dubbelt så mycket stresshormoner I kroppen din som naboen din gör och du hela tiden bekymrar dig över allt möjligt och har ont I magen och så, så vill jag säga si att objektivt sett så är det en dåligare måte att leva på. En naboen din som tilfreds I livet kanskje tror på noe så større enn seg selv leser og undersøker dette og beveger seg han en annen ro, han lever bedre han mer empatisk overfor barna sine fordi han har overskudd til det så den måten du lever på der, den anser jeg som uhensiktsmessig for deg jeg tror du har potensial til en annen måte å leve på som objektivt sett bedre ja, så jeg synes det så rart at jeg skjønner ikke hvorfor du skal si hvordan skal du vite hva som bedre og dårligere det lett å se på et menneske om det har det bra eller dårlig
ja, men for eksempel uvitenhet eller Så kan jeg gjerne si at de som på en måte ikke vet, det kan godt være at de på en måte har det veldig greit I sin snevre forståelse av livet. Ja. Og så vil det faktisk være sånn at da tenker du utgangspunktet at nei, du utvikler ikke deg selv. Så du har ikke skjønt at det finnes et bedre liv for deg. Ikke sant? Du må ja. Skjønne det.
Ja.
Mens de egentlig, sånn sett I forhold til stresshormon og lykke og hva det måtte være, vi skal jo utvikle oss hele tiden I samfunnet. Ja, ja. Så egentlig har vi det bedre enn de hadde for 2000 år siden, for å si det sånn da.
Hvor jeg kanskje jeg ikke tror vi har det stressere enn for 2000. Ja, men jeg tror at vi får masse...
Det stresshormoner I hvert
Stresshormoner?
Det sikkert ikke så mye stresshormoner på mange... Sikkert en del krig og sånn som gjør det vanskelig.
Ja, jeg tror det ganske mye stresshormoner. Nei, men vi har en... jeg tror at det å... Altså, små barn, de elsker å undersøke verden. De elsker å leke med den, undersøke hvor de en. Og denne... denne drivkraften der til å undersøke og manipulere verden og hoppe på den og sykle på den det liksom livsnerven og den bør vi opprettholde det også lande på seg at nå jeg tenkt ferdig nå vet jeg alt, nå trenger jeg ikke vite noe mer
Hvem har gjort det? Hvem sier det?
Nei, det det du sier, altså, hvordan skal du vite at det å bevege seg viktig? Jeg tror at det kan godt være at du sitter på et sted I livet som ganske komfortabelt og bra for deg og du kan være fornøyd med det Men det ikke dermed sagt at det ikke finnes måter og perspektiver å lege på
Nei,
som kan
irrelevere.
Og da har du...
Men da sier du at målet å være underveis.
Ja.
Og da har du også et mål. For da må jeg skjønne at målet med livet ikke å ha et mål fremme. Målet det å være underveis.
Ja.
Men hvorfor men, skal det være et mål?
Uansett hva jeg sier, så kan du si det, ikke sant? Nei. Uansett hva jeg sier, så kan du si det der.
Nei, uansett så sier du homofili, hvis det noe annet. Så det jo...
Ja, ja men så uansett, hvis jeg prøver å si at her det en horisont, ingen absolutter, bare masse muligheter, mange veier.
Ja.
Og så sier du, ja, men da sier du at det mange veier, og det noe annet enn bare en vei.
Nei, det ikke det jeg sier. Men da sier du at da har vi blitt til av ingenting.
Det har jeg ikke nevnt da. Da nei, jeg ikke inne på hvordan nei. Jeg vet ikke hvordan vi blir til.
Nei, men ok. Men da du på en måte inne på at da må det jo være en hensikt siden vi på en måte leter til den hensikten. Du enig I det? At på en måte siden vi prøver å søke etter et mål, enten det underveis eller målet fremme,
ja.
Så på en måte må jo vi, da må det jo være en hensikt I utgangspunktet som ikke vi klarer helt å finne ut da.
Ja.
Du enig I det?
Jeg tenker bare at det å fylle livet sitt med meningsfulle livsspill, uansett
ja, om det kommer noe mål eller ikke. For det opplevd mening. Og det vi enige om at veldig mange trekker Gud med for å oppleve et kjempefint liv, og du kan ha, ikke sant?
Nei, men jeg tenker Gud kan bidra faktisk.
Ja, det kan
han. Ikke vi som helt har enig. Absolutte svar til det om hvordan helt skal vi skal leve.
Nei, men det enig. Det handler om noe annet. Det handler om hvordan livskvaliteten kan være. Med et metaspill med for eksempel region og så videre, så kan du få et bedre liv. Og det tror jeg at du tilfører med det du har. Så tilfører du at det ikke nok med kapitalismen og alt det. Vi har nytt av et større metaspill, ikke sant? Og det veldig bra. Men poenget bare at utgangspunktet da, ikke at vi kan oppleve mening, men hvorfor vi her? Og på en måte, hvis det som på en måte ikke klarer å komme til dybden I det, for du unnviker det hele veien. Altså, hva meningen med det? Hvorfor du blitt til? Hvis da målet å finne ut at målet å være underveis, og utvide horisonten og oppleve flere og flere ting, så skjønner nok jeg på en måte hvorfor vi mennesker sånn da, og skal ha et best mulig liv I en periode, og kjipt for de som får et kjempedårlig utgangspunkt, og som ikke får et godt liv. Hvilken mening var det med det I livet? Da sier du bare at da var det livet meningsløst da.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
De som ikke har klart å gjort noen ting, de som ikke blir født en gang nesten,
de som ikke blir født.
fysisk eller psykisk utviklingshemmer, de som ikke på en måte klarer å skape noe eller utvide horisonten sin og være underveis.
Ja, jeg vil være tilbøyelig til å påstå at det å være psykisk utviklingshemmer et dårligere liv enn det å ikke være psykisk utviklingshemmer. Så jeg vil være for all form for ny teknologi som eventuelt på fosterstadiet eller før det kan intervenere på måter som sørger for at folk for eksempel ikke får Down-syndrom.
Ja, og hvis du ikke kan forhindre at de ikke kan få det, skal de da få livet?
Absolutt.
Ja.
Og må vi andre tilstrebe å gjøre det så bra som mulig? For jeg tenker det med Down-syndrom ikke det verste. Altså,
kan de være mer lykkelige enn med det?
Jeg
vil påstå det.
Nei, ja, da tror jeg ikke du har vært tett nok på dem. Hvis du har jobbet med de med Down-syndrom, så ser du at de kan være veldig glade, men de mater også så ekstremt mye.
Jeg vet det. Og det, poenget på en måte mer å si at hvem det som definerer hva som et verdig liv å leve, eller ikke, ikke sant?
Ja.
For du kan heller ikke se det på innsida på alle andre mennesker som ikke sant?
Nei, men, nå det... men jeg vil si at hvis du sier, ja, mer at det å ha Down-syndrom er en sykdom, ja, det en sykdom du dør av. Du dør mye tidligere enn det de uten Down-syndrom.
Ja, men det var bra å høre fra deg at du sier at det skal vi, de skal vi få lov til å leve, ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Også, det ikke selvfølgelig, ikke i disse dager. Det
nei,
er du enig i.
Nei, men jeg tenker det å abortere det tenker jeg må være morens valg. Men hvis du plutselig får en teknologi som allerede i mange sier, oi, her det et ekstra kromosom, dette kan de med vår nye genteknologi redigere og på en måte hva skal man si ja, bytte ut man kan rett og slett omskrive eller korrekturlese Gud da hvis Gud skriver i DNA, sånn som han Collins mener så vil den muligheten kanskje være en mulighet jeg ikke sikker på at den teknologien kan komme til å fucke med oss på et eller annet tidspunkt, det kommer til å stille oss overfor ekstremt mange etiske dilemmaer men en gang du har muligheten til å si at du kan nå velge om det barnet som skal fødes mer uten Down-syndrom, så tar du et valg på vegne av et annet individ, og jeg mener at du har god grunn da for å velge uten Down-syndrom.
Ja, det jo sykdom generelt det.
Ja.
Så vi vil jo det. Og det handler jo også om på en måte assistert befruktning vil jo også være det samme.
Og hvorfor er det typisk at religiøse kretser vil være imot stamcellforskning og disse tingene som kan føre oss i den retningen, tror du?
Hvis det fører til at mennesker blir tatt bort... For det, poenget egentlig mer at det, ja, nå handler det også om at en eggcell og cellcell på en måte ført sammen og på en måte forsker på det så vil kanskje definisjonen på hva egentlig liv da, ikke sant? Når starter livet og så videre
ja.
Og det synes jeg interessant at da kan kanskje en kristen kunne si at når det ført sammen eller når det festet i livmor eller det forskjellige definisjoner
ja, men har du klare synspunkt på det?
Nei, jeg har ikke det bare, der det handler om vil liv, ikke sant? Litt av den biten med det ellers så hadde vi hatt vi har for eksempel assistert befruktning på første barn som er på en måte hjelpe til og når noe er sykt ikke vil feste seg, ikke sant? Og så, så poenget til da har du noe på frys her og så på en måte har du da
men har du noen ganger følt at du må mene ting eller stå for noe som du er
litt usikker på, for eksempel denne typen politiske spørsmål, eller sånn,
ja, ja, ja.
De religiøse, at du av og til må være talsperson for holdninger du ikke helt sikker på om er det beste?
Jo, absolutt, og det jo det som de etiske dilemmaene, men det må være lov til å diskutere de etiske dilemmaene. Nå har det blitt sånn at folk ser rødt bare du begynner å snakke om et eller annet, ikke sant? For at du får ikke, og da det viktig, tror jeg, og som også har gjort at folk kan være imot en stamcellesforskning når du på en måte tar noe, egentlig da befruktet liv da, og på en måte forsker på det og hiver det etterpå. Det en holdning til det som ganske utfordrende, og som gjorde at faktisk når vi da hadde assistert befruktning, så sa vi nei til at det skulle forskes på de andre befruktede cellene som ikke ble brukt og sett inn, ikke sant? Så derfor så handler det om at her kan det være noen som kan være uenige her også. Men poenget er at vi kan være uenige på veldig mange ting, men holdningen er at den ønsker å verne om livet, ikke sant? Og hvis noen flere kunne sett at det var grunnholdninger til kristne som kan virke sort-hvitt på mange måter, fordi at man ønsker å sette grenser et sted, så er det veldig fint at du sier her at det er vanskelig å sette den grensen. For hvor går den grensen hvis ikke?
Ja.
Og de hadde just en debatt nå, eller samtale på Ansgar-skolen, hvor det var leder for kvinneklinikken, leder for, eller Humanitets Forbund var til stede, og en teolog, og så en psykolog, som hadde en samtale om abort da.
Ja.
Og da sier humanetikeren at når barnet kommer ut av mors liv, da har det verdi. Så da er det jo også satt en grense til hvor får mennesker verdi. I Nederland kan de ta en sprøyte inn akkurat i hodet før det kommer ut, og så er det dødt når det kommer ut. Så slipper du å på en måte forholde deg til til at du trenger ikke ta det likevel hvis du ser at det er et eller annet feil, eller ikke du ønsker det. Det er den holdningen der som er på en måte synes dette er fint at vi verner om. Og ikke
ikke noe holdning at vi kan drepe barn når de kommer ut av
men sånn som du sier, det er veldig fint det du sa med Downs syndrom på en måte, at vi vil jo at de skal få like rettigheter til å leve og så videre. Vi skal legge best mulig rett til rette for at de skal kunne ha god liv.
Ja.
Men hvis selvfølgelig, hvis man kan gjøre noe med en sykdom, så må man kunne gjøre noe.
Men jeg har vært i mange diskusjoner hvor folk mener, typisk religiøske helse, hvor folk mener det motsatte der, at de synes den holdningen jeg har til det er ganske, de synes det er skremmende. De snakker om seleksjonssamfunn og så videre.
Ja, og det men det handler også om generelt at hvis jeg hadde snudd tilbake til det, og kunne ta en sprøyte, og så ble du ikke den sykdommen å være mann som du er på en måte, ikke sant? Altså, ville du gjort det da? Altså,
ja.
Det kan jo både...
Ja, kanskje. Ja.
For det er jo egentlig bedre å være kvinne, er det ikke det? Nei, det var tøyt.
Ja, samme det. Det vet jeg ikke.
Men det er sikkert noen som vil synes at det er bedre. Ville det vært bra at de kunne ta valget sånn at ikke du ble mann da?
Nei, det er hypotetiske spørsmål. For jeg liksom sagt, når du hører seleksjonssamfunnet, vil vi bare ha friske folk? Vil vi eliminere folk med danssyndrom hvis vi kan det?
Ja.
Og så høres det ut som vi har noe imot de med danssyndrom. Men jeg vil si at det rent egoistisk sett så beriker folk med danssyndrom mitt liv.
Så lenge ikke du trenger å ha det?
Så lenge jeg ikke trenger å ha det helt tett på meg, så det på en måte krever så mye av mitt liv at jeg må nedprioritere alt annet, fordi at det er såpass krevende. Så hvis andre, så tenker jeg at jeg møter en hver dag i barnehagen, så jeg blir jo liksom sånn litt varm inni meg, og det er en fantastisk ting, men jeg tenker, så din måte å være på gjør veldig mye for meg, og det er sikkert jeg tror han har et veldig godt liv, det finnes jo veldig mange varianter av det, men hvis du kunne tatt en sprøyte, hvis vi fant en sprøyte som gjør at du plutselig ikke hadde dansen i rom, og var den samme personen som du var, og plutselig fikk et liv som kanskje var til 20 år lenger, så er det helt åpenbart at det er en eller det ville jeg ønsket for ham.
Men ikke sant, fordi at det er den som påvirker personligheten, ikke sant, på mange måter, så elsker vi den personen vi har blitt kjent med som har Downs, ikke sant, og ved at de skulle blitt annerledes, så ville vi ikke ønske det, fordi vi er blitt så glad i de sånn som de er. Det er jo egentlig det som gjør at noen
skal ønske det.
Men det er jo en hypotetisk, så derfor tenker jeg ut, hvis man kunne ha gjort sånn at det ble frisk, sånn at den personen kunne leve lenger, og så videre, så ville det vært bedre. Men jeg setter pris på det mangfoldet, at ikke vi skal gå an å si begge deler, skjønner du hva jeg mener?
Ja.
Men fordi at når det er sånn at noen blir født til mongoloid eller med Downs, så er det akkurat sånn det blir en berikelse for livet. Men hvis vi kan gjøre sånn at det blir enda bedre liv i utgangspunktet, så kan jeg være åpen for at det er fint. Men dette er jo disse skillene, det som er poenget, for at det må diskuteres, og at ikke man går og ser rødt med en gang man begynner på en samtale om abort, for det handler kun om kvinnens syn, og ikke beskytte dette individet som faktisk da, jeg mener at det er, ja, det er et liv det også.
Så jeg har alltid tenkt at disse tingene er farlige for religiøse fordi at de nærmer seg Gud på en måte.
Ja, det tror jeg veldig feil. For at egentlig så blir det bare mer gudsfrykt, eller mer sånn, det helt vilt, ikke sant? Når det blir far, så mener jeg og påstår at de fleste
blir kristne. Nå tenker jeg på for eksempel kloning, da. Det at vi kan klone en person, for eksempel.
Mm.
Det virker som om det nesten vi som ingeniøren bak dette mennesket. Ja. Nå kloner vi ikke mennesker, da. Men
hvorfor skal vi ikke det, da?
Hæ?
Hvorfor skal vi ikke det, da?
Nei, jeg jo sikker på, jeg har ikke noe argument for hvorfor vi ikke skal gjøre det, hvis vi har funnet en type. Eller ulempen at det må få folk som helt like, da. Det vanskelig å se forskjell på dem, men det har vi jo for tvillinger allerede.
Ja.
Nei, jeg mener nu at det feil er charmerende på en måte også, så sånn, rent psykologisk sett så er det jo kanskje mine feil som gjør at livet mitt er mest interessant. For hvis jeg hadde vært helt perfekt, så hadde jeg kanskje vært en ganske mye kjedeligere person, tenker jeg. Så det er jo når jeg var 3 måneder i Thailand uten å huske så mye, at jeg gjorde utrolig mye som jeg ikke burde ha gjort, men som likevel har gjort meg til den jeg er. Og som er, så det er jo alle feiltrinnene som er en viktig del av livet, så hvis alle bare gikk rundt og jogga og var medfølende og snille og alt var helt greit, så tror jeg kanskje det ble litt kjedelig. Så det et argument
på det. Så derfor er det greit at de har noen tur til Thailand, så at vi kan...
Nei, da husker jeg bare være backpacker når jeg var egentlig burde studert, og så dro jeg heller bare av sted, ikke gadpen liksom, og det var en dårlig avgjørelse, det mange dårlige avgjørelser som jeg burde jo ikke tatt den avgjørelsen, jeg burde fortsette å studere, men jeg tror likevel at det var på en eller annen måte, selv om feiltring var viktig for oss da. Så jeg vet ikke, men jeg har ikke noen gode argumenter mot klonen, liksom, det var jo den Dolly som ble klonet, den sauen. Men den døde vel ganske... ja, så jeg har ikke noe sånn... Men jeg bare tenker at det ville være farlig for et religiøst hold, fordi at du inntar litt den rollen som man tenker at skaperverket er ikke opp til oss, da.
Ja. Nei, og jeg ikke så... Altså, det jo nettopp dette at vi...
Ja.
Men nei, jeg tenker mer at det handler om at man skal ha respekt for at det er et unikt menneske som er satt sammen av mor og far, og så vil det skje en av tvillinger og så videre til det. Så jeg tror ikke Gud går inn og så på en måte sier at nå vil jeg at dette mennesket skulle bli født, og da kan vi ikke få ett til, ikke sant? Det er jo på en måte satt i gang en reproduksjon som fungerer sin gang, men det er bare jeg synes det er veldig fint å tenke på at et hvert menneske er uendelig verdifullt, og denne reisen på en måte å være underveis for å kunne utfordre og utfordre seg og vokse som menneske, det kan også godt være at det er en sånn vestlig måte å se livet på, hvor det på en måte er kanskje totalt meningsløse liv som finnes rundt om i verden, fordi at ikke de, ja, kanskje de er født inn i forferdelige forhold og opplever at de på en måte ikke har noen mulighet for å utvikle seg i det hele tatt, ikke sant? De er i mørket og kommer aldri til å se lyset. Så skjønner jeg at det er reisen underveis som skal på en måte være selve målet da. Da vil jeg heller kunne fortelle at jeg tror ikke det var ment å være sånn. Jeg tror de er elsket, de er verdifulle, vi trenger også ta vare på dem, vi trenger å bry oss om dem. Og så finnes det en rettferdighet. Ikke i karma, som at det vil skje hvis du gjør noe galt, så vil det komme tilbake igjen til det rett etterpå. Jeg tror ikke rettferdigheten finnes i universet, men jeg tror rettferdigheten, at det finnes en som er rettferdig, som står bak alt da. Og det synes jeg er utrolig fint å kunne formidle til de som ikke har så i utgangspunktet flotte liv som vi har tilgang på.
Så det en slags trøst om at det kommer noe når du blir ferdig med dette livet?
Det ikke noe trøst hvis ikke det sant. poenget at jeg tror det sant, og da blir det en trøst. Men det egentlig et perspektiv som gjør at det, også det vonde, egentlig mange av de tingene som du også har, på den måten at du faktisk verdsetter noen av de vanskelige tingene. For det, vi har på en måte en sånn en, vi ser litt ned på dette med lidelse og smerte og så videre. Egentlig kan det være fine ting. Og det vil jeg jo absolutt si. For jeg tror ikke meningen med livet er lykke og mest mulig glede. Men jeg tror meningen med livet er å det er mye lettere å forstå smerten og lidelsen når en har et evighetsperspektiv. Når noen opplever bare ren og skjær urettferdighet i livet, så er det fantastisk å kunne formidle at jeg tror det vil være en rettferdighet en dag. At ikke det bare skal være shit happens, synd for deg, du fikk litt dårlig kropp på hånden enn det jeg gjorde.
Ja, det er noe dritt med reinkarnasjon og sånn i den forstand at du blir utestengt på grunn av medfødte skavanker eventuelt, og at de forstår det som din egen feil da, som er ulempen.
Eller at du er født i laveste kast, eller kastløs, og så videre.
Så det, der er vi jo ganske enige at det er et dårlig system.
Så jeg synes du ikke det passer inn, altså den måten buddhismen har noen elementer?
Ja, det er masse elementer i alle religiøse systemer som ikke er, men jeg tenker også at det finnes elementer i religiøse systemer som kan være veldig bra, og at de er på, jeg ser på religion på samme måte som jeg ser på alle andre egenskaper ved mennesket. Og jeg er villig til å se på åndelighet som en slags egen utviklingslinje, sånn at jeg ser at vi kan jeg kan gjøre ting. Michael Jordan er guddommelig god i basketball, men han kanskje, og Hitler var kognitivt veldig høyt oppe, men var moralsk veldig lavt nede, så at det finnes, så at vi har en slags psykograf med veldig mange forskjellige egenskaper og elementer som vi har mer eller mindre godt utviklet. Så da får du den der onde geniet som er veldig smart, men veldig moralsk. Så vi har emosjonell intelligens, vi har kognitiv intelligens, vi har sosial intelligens, vi har kinestetisk intelligens. Men det finnes også kanskje en slags åndelig intelligens. Så at åndelighet er noe som vi også kan utvikle på samme måte som vi kan ved fotball. Og det å være så middelmodig i fotball, spiller du ofte fotball fordi det er et godt samhold i laget, for eksempel. Det er de sosiale aspektene. Men hvis du virkelig spiller sjakk på Magnus Carlsen-nivå, så er dette noe som virkelig tilfredsstiller deg, fordi at du har perfeksjonert denne utviklingslinja på en sånn måte at du blir åndelig. Du åpner seg rom i dette spillet som ikke er det for noen av oss andre, for vi er ikke så høyt oppe, vi er ikke opplyste. På samme måte at det er muligheter, at det er også en slags meningsbærende ting i livet vårt, at vi kan se på disse linjene og komme mer eller mindre høyt opp på dem, og da kan man si at ja, hvis du er født i forferdelige kår, så er det umulig, men det kan nok kanskje være linjer her som likevel er tilgjengelige for deg, men vanskeligere tilgjengelige selvfølgelig, ja. Og det er der jeg mener at du også kan bli det er en sånn fabel, Thomas Keating, har du hørt det navnet? Mystic Heart, og sånn til du med Anja Sunga, tenkte at dette er det mest fantastiske spirituelle mennesket jeg har sett, han er vel katolikk, og så alt det han sier forstår jeg nesten, men nesten ikke, og så hørte jeg på det gang på gang, jeg fortsatt ikke forstod, men det var sånn at det bevegde meg i en annen retning, det tok meg videre, det ga meg en sånn annen ro. Og han ga meg ingen svar eller noe sånt, men jeg tenkte at han har en spirituell høy intelligens, tenkte jeg.
Ja. Men det vil jo være noe som han faller ned på, likevel noe som må være sant? Eller bare tenker du at det er... Jeg skjønner ikke...
Men jeg tenker at det er trikset til Jordan Peterson, for eksempel. Altså, jeg tror ikke han er noe guddommelig, men for han tror jeg er sånn... Kanskje er sånn...
Han tror at noe er sant.
Ja, men han nekter å svare på det. Han sier jeg tror det Gud finnes, det vil han jo ikke svare på det, så han unnviker alltid spørsmålet, og jeg tenker at hans forholdsvis abstrakte psykologiske forståelse av Gud ikke korresponderer med vanlig kristne sitt konservative kanskje syn på Gud, men at, han ved å snakke på denne måten beholder tilskuerne både fra kristenkonservative miljøer og fra mer liberale eller ateistiske miljøer. Så han sprer kristendom på en måte som fanger en stor mängd mennesker som da plutselig kan benytte sig av en kulturarv, en utviklingslinje som perfektionert i 2000 år og som ligger tillgänglig der for oss.
Og da vil målet der fremme være...
Ikke noe mål, men at det, da gjør han spillet...
Gjør det bedre liv for oss?
Ikke bedre liv, spillet blir tilgjengelig igjen i en verden, som, en verden på Twitter som ja. Mangler meningsfulle metaspill,
ja.
Så gjør han det tilgjengelig,
ja.
Og med en gang sier, jo, Gud var sånn og sånn og sånn og sånn, bang, så har han plassert seg i en kategori, og han gjort det utilgjengelig, han har mistet både de der og de der, han kunne men sånn han gjør det nå, så gjør meg interessert, jeg hører alle hans bibelleksjoner, han går gjennom hele Bibelen for meg, og jeg lutter øret på en måte, så det liksom sånn, jeg tror han klokt med hans forholdsvis abstrakte innfallsvinkel til dette, som veldig samlende ja. For de som har sånn hobbykristne, så folk sier, jeg ikke kristen, jeg kanskje åndelig, jeg ikke religiøs, men jeg åndelig.
Mm.
Altså, det bra. Kanskje du kan faktisk være forankret i den tradisjonen som eksisterer.
Men Mikael, da det smart for å kunne være og veilede mennesker og sånt, som en psykolog egentlig? Da,
han en psykolog.
Ja.
Mm, ja,
som en psykolog
ja.
Så kan du på en måte utvide bildet for folk og så slipper de på en måte være så snevre i synet sitt
mm.
så er jeg med på det at det
men kanskje,
kunne ha formidlet det mye videre for at flere ja. Skulle for, ja.
Så kanskje jeg ikke ønsker at du skal være en psykolog men kanskje at det står treneren til Michael Jordan han var basketballtrener det som handler om følelsesmessig intelligens kognitiv intelligens der har psykologen kanskje noen fordeler det som handler om kroppslig intelligens, der har fysioterapeuten noen fordeler. Det som handler om åndelig intelligens, der har pastor noen fordeler.
Ja, men kan ikke du bare ta den biten der? Jeg føler du gjør det, egentlig. For at du tar liksom, du trekker det åndelige inn, du kan på en måte, du skal lære hvordan vi kan utvikle oss som mennesker fra de religioner som finnes, og så videre.
Ja.
Så hvorfor skal du ta med det åndelige? Hvorfor skal du ikke bare, for du velger, vil jo bare lære hvordan du kan utvikle deg som menneske og bli bedre menneske så egentlig så handler det jo om at ikke Gud trenger å være en del der da handler det jo om at man jeg tenker du bare tar den spirituelle siden inn som psykolog så er det supert
nei, men at men,
hva
sier Jordan Peterson når han spør tror du på Gud? Det kan jeg ikke svare på, for det krever minst 40 timer hvis jeg skal svare på det spørsmålet men jeg tror det lurt å leve som om Gud eksisterer i mange sammenhenger, sier han.
Mm.
Ok, hva betyr det? Ja, og så begynner jeg å snakke om det. Hvis jeg bare tenker, at det, hva kalles jeg en agnostiker, hvis jeg bare tenker, muligens en kraft, ikke denne personifiserte guden som du, jeg føler du presenterer, men noe mye mer abstrakt, noe man kan strekke seg mot, og du aner ikke hva som der.
Mm, men du føler ikke det kan bli for abstrakt av og til? At det bare blir, at du kan gå inn i ditt eget sinn og tanker, og så på en måte bare blir det en gud som du former i ditt eget sinn. Det synes jeg
mye
mer fordel med at han så konkret, ja, at man kan forholde seg til ham.
Han blir jo aldri noe... han kan ha vært... Han vil endre ansikt etter hvert som jeg beveger meg.
Men det jo bare inn i ditt hodet, da. Det jo Gud bare en størrelse inn i ditt hodet. Som ikke du trenger etter hvert, for du blir så... Du blir så det handler egentlig bare om en åndelighet. Mye mer enn at du trenger Gud.
Ja, det kan jo hende der at denne spirituelle kraften som jeg tror kanskje er, gjennom at jeg kanskje er en panteist, at dette er i alt, og at jeg på en eller annen måte kan komme tettere på det hvis jeg utvikler min åndelige intelligens.
Ja.
Og det vel min nysgjerrighet, det vel derfor jeg også liksom søker inn mot disse miljøene for å se, finnes det noen utviklingspotensiale for den åndelige intelligensen min,
ja.
Som kan gjøre meg, og da er jeg ikke ute etter et spill som gir meg svar, eller jo, det var sånn, eller det var sånn, eller det var sånn, da. Jeg tenker, men dere har patent på et utrolig verdifullt, spirituelt en arv, noe som har eksistert i umiddelige tider,
ja.
Med enormt potensiale.
Men det er ikke klar å forholde meg til en person da, som Jesus da. Hvis han gikk rundt og sa de tingene han sa om seg selv. For han sa mye bra, men han sa også mye spesielt, hvis det ikke skal være sant.
Ja, kanskje. Ja, jeg vil være tilbøyelig til å si, ok,
Jesus. Jeg er veien sånn at liv, ingen kommer til far uten
ja.
Ved meg.
Ja.
Eller at for eksempel, så sier han jo egentlig indirekt at han er Gud, han tilgir synd og andre synd og så videre.
Mm.
Så enten så må han jo på en måte ha tatt et bilde av at han var Gud, og bare lurte seg selv. Ellers var han bedrager, eller så var han denne gasset ut for å være.
Eller så snakket han i bilder, for han vet at det bildet treffer folk i hjertet. Han har skjønt noe, kanskje det finnes en, hvis her er absolutt sant, og så ligger mennesket her, sånn, så tilstreber vi sannhet. Og så er det disse menneskene har vært tettere på enn oss andre. Så ved å være så tett på og ha skjønt noe virkelig, kanskje han har kjempehøy spirituell intelligens, og da fra det ståstedet, hvordan skal jeg snakke til mennesker så dette skal bli tilgjengelig for dem også? Jo, jeg sier det på denne måten, i parabler, ja, at han er en enorm åndelig veileder, som faktisk har vært en god åndelig veileder, ikke en narsisist med golomane ideer.
Men det var rare ting han sa da. Men det kanskje bare noe som tolker det feil, det som han sa da.
Nei, men det hva han har sagt og ikke sagt, det er litt sånn som med Michael Jackson-effekten, altså at det for mange blir dritkrenka hvis du sier at Michael Jackson pedofil, for at de har vokst opp med Michael Jackson, de mener han guddommelig musiker, det har vært en del av det, identiteten deres, hvis du plutselig nå, så de veldig villige til å dementere alt det som tyder på at han behandlet små barn på en litt uensiktsmessig måte, eller på en dårlig måte, utifra hva som reglene for hvordan man behandler små barn, så at vi er villige til å, det er så mye viktig her, at vi er villige til å, vi skaper det bildet, hvis vår hukommelse spinner han inn i en fortelling hvor hans budskap lever videre i generasjoner, på en måte, og da kan en del retoriske triks ha en kjempeeffekt, både fordi de treffer oss, både fordi vi husker det, og fordi at de treffer oss i hjertet, og de vil på den måten bo i oss og utvikles.
Nei, det er bare så, det er så greit å forholde seg til Jesus i forhold til Gud av og til, fordi at han er så konkret og var en mann som gikk rundt og levde egentlig sånn som de skulle ha levd.
Ja.
Det kunne vært på en måte fantastisk. Ingen fordømmelse av hverandre, ingen godhet, kjærlighet.
Mm.
Og så modellerer han det livet.
Ja.
Og så samtidig så er det sånn at han da tilgir andre mennesker sin synd. Han gjør under og mange ting som, hvis man skal tolke det også, symbolsk eller billedlig, ja. Så blir det ikke noe igjen av det. Da kan jeg på en måte heller lese Asbjørn.
Det blir så mye igjen av det. Altså,
men da blir det like mye hos Sokrates, så det blir like mye hos...
Ja, det kan du godt si. Det er jeg enig i, at det er like mye hos mange andre.
Ja.
Men den
står ikke like stor
utvikling. Særstilling som det Jesus har gjort. Så han er tilgjengelig på en annen måte. Det er steder hvor du kan komme og høre om han rundt om i hele verden. Så han har institusjon. Alt er liksom lagt opp rundt om det. Men at han var en person som skjønte at i det du tilgir et annet menneske, så slipper du deg selv fri på en måte. At du skjønner at det å være raus og ikke gå rundt og være bitter og forbanna, gjør livet ditt ekstremt mye bedre.
Det er ikke kult at han sier selv at han er Gud da, at det faktisk dette er Guds ord til oss.
Ja, for det er ikke intuitivt for oss mennesker at det er på den måten. Det er psykologisk ekstremt klokt og ekstremt vanskelig.
Ja.
Så det er noe vi må høre gang på gang på gang på gang, og han er en bærer av det budskapet som har guddommelige kvaliteter.
Ja. Jeg synes det er kult at han er Gud da, og sier de tingene som egentlig ikke er veldig naturlige for oss mennesker, ikke sant?
Ja, men jeg synes ikke det er kult at han er Gud. Jeg synes ikke det er kult, for jeg tenker at han er et ekstraordinært åndelig menneske, kanskje. Det kan godt være han var en drittsekk, for det vi vet, altså det, for jeg stoler såpass lite på menneskets rekonstruksjon av fortiden.
Så det handler mye mer for deg om, hvis jeg skal oppsummere litt nå, så handler det mye mer for deg om at vi kan ikke vite helt om hvordan ting måtte bli til og så videre, så det handler på en måte om å bruke de erfaringene som vi har fått, og vi har en utvikling, og så er det for at vi skal kunne få best mulig liv, så vil vi være tjent med å få oss inn den åndelige og spirituelle sida, og vi kan utvikle oss som mennesker, og så videre. Så da skjønner jeg ikke helt hvorfor du skal liksom tenke at du skal være i den norske kirke, hvis du skjønner hva jeg mener. Da burde det heller vært, du burde vært litt i buddhistersamfunnet, buddhisterordenen også, burde du ikke det?
Jo, men jeg skal være i den norske kirke fordi jeg har hørt prester snakke på høyt spirituelt nivå. Og når du anklager...
Men du utelukker jo buddhisterne da.
Nei, jeg kunne like godt vært der også.
Ja, du kunne det?
Ja, ja.
Ja.
Men det er fordi at... Ja, ja.
Ok, for det litt vesentlig. Hvis du mener at du kunne like godt vært der, så blir sannheten relativ, men da det egentlig mer at vi skal få liv som vi skal kunne leve her. Det ikke noe som sant, men vi, så lenge du på en måte lever gode liv, så det samme som motiverer.
Det bare fordi at jeg setter det ultimate svaret om det finnes noe overjordisk. Der forholder jeg meg agnostisk til det, og så tenker jeg at alle har fortalt historier om dette, og har en følelse av noe større enn seg selv, og at det kommer til uttrykk på mange måter, det mange veier dit, og jeg tror aldri vi kommer dit, men jeg tror det mange veier å gå, de veiene bør være tilgjengelige for oss,
Riktig.
Og derfor så ønsker jeg at kristendom skal være en vei, for jeg tror det en fin vei å gå, men så tenker jeg at når du gjør alt det du gjør, så grunnen til, du kan si at det, ja, nyatistene, Dawkins og sånn, men Dawkins angriper nettopp den lille guden. Hvis du hadde snakket på et Jordan Peterson, eller sånn som han, Father Keating, snakker om Gud, så har ikke Dawkins noe han skulle ha sagt. Han har ingen motargumenter mot det ståstedet, og han hadde bare ikke skjønt det. Han hadde ikke forstått det.
Nei,
det. For han skjønner den guden du snakker om. Han skjønner den guden
som... Han har ikke skjønt den guden heller.
Nei, ok, men jeg mener det mer den guden han skjønner.
Det er
skjønner.
Stråmannen han sin som han har skjønt. Han har skjønt sin egen forståelse av den guden.
Ja, men jeg synes at den guden du setter opp av til er litt sånn... Blir en stråmann? Eller blir litt...
Det er fordi de mennesker er. Det er jo det du har sagt veldig greit, egentlig, at vi menneskers forståelse av Gud kan være noe annet enn hvem Gud er.
Ja.
Så det vil si at det, selvfølgelig så vil gammelt sementlig forståelse av hvordan Gud er være annerledes, men jeg tror jo også samtidig at Gud da griper inn på det nivå som vi er, som jeg sa, prøvde å si det siste gang vi var sammen.
Og det er jo det klikker for Dawkins, ikke sant? Det er akkurat der det klikker for Dawkins, for da sier han til ok, så det finnes en trollmann som annullerer universets lover til fordel for folk som ber, og da tar han det, for det da sier du at Gud er empirisk. Gud er etterrettelig i den fysiske virkeligheten, og det er da du har plassert han rett ned i verden på en fysisk måte, og da blir du angrepet av Dawkins. Men hvis du ikke gjør det, så vil du ikke bli angrepet av Dawkins, og guden din dør ikke.
Nei, det ja, ok, men det er poenget at når han fremstiller Bibelens Gud, så er det en Gud som ikke Bibelen fremstiller. Men det er, hva skal jeg si for noe, han er jo for eksempel en blodtørstig gud, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Det er jo en av de tingene som han er.
Ja, men det er ikke så vanskelig å få det gud hvis du leser bokstavelig det gamle testamentet.
Nei, men da leses det jo en historiebok fra hvordan et folk...
Ja, nettopp.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så, men, ikke sant? Da tror jeg det er historiebok, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Hvordan Gud forholder seg til dette folket, ønsker å ha fellesskap med dem, de skjønner ingenting, de er kanskje gap på den planeten, samme å prøve den planeten. Men poenget er at de vender seg til Gud og fra Gud og så videre, så mange av de tingene som skjer når Gud tar seg av de, vil egentlig være de samme tingene som skjer nå, bare på et litt høyere nivå, at vi mennesker kan skje på et litt høyere nivå, men vi er likevel like avvisende til Gud og, ikke sant? Så det er ganske mye likt, så jeg kan lære mye av hvordan Jesus folket forholder seg til sin Gud og som jeg kan gjøre til samme Gud i dag, men selvfølgelig så har det skjedd en utvikling av mennesket. Men det handler jo om at jeg tror ikke det var sånn at Gud ville at de tingene skulle skje som det skjedde i Gamle Testamentet, men Gud vil fred, ikke sant? Men for å få fred så må han kanskje stoppe de som går imot han, eller stoppe de mennesker som gjør onde ting. Er det ondt at Gud straffer det onde? Det er egentlig et sånn grunnleggende spørsmål i noens problem. Jeg tror det er godt at Gud kan stoppe det onde, da.
Men jeg mener at Dawkins har gode argumenter når han nettopp skyter på den guden som jeg mener er den personifiserte guden som mange tror på. Det er mange som tror på den guden som Dawkins angriper,
tror jeg. Det I hvert fall min erfaring. Og jeg synes av og til at du også fremsetter nettopp den guden som lett angripelig fra det konkrete ståstedet. Og når Gud har skapt mennesket I sitt bilde og sånn, Dawkins sin barnebok, den har jeg, har du den?
Nei.
Nei, men barneboken hans, det handler jo om, det opptatt av evolusjon. Så det en sånn der, dette tippoldefaren din, dette tippoldefaren din, dette tippoldefaren din, og så skal du blå tilbake til din tippoldefar, 185 millioner tipper opp av oldefaren, og så dette da din tipp millioner oldefar, og det en fisk. For det skal liksom lære barn om utvikling, og det at det første mennesket på jorda, det har aldri vært et første menneske på jorda. Det har bare vært varianter av ulike typer mennesker på jorda og det vil du tenke her det tror du på Dawkins sin barnebok
ja det motsatte jo å tenke at det bare alt dette har vært og så det også en veldig uforståelig opphavsmyte evolusjonen, naturalistisk evolusjon jo en veldig du skal virkelig stor tro for å tenke at det skjedde bare seg selv så det jo det som egentlig kluet her at det uansett om du tenker at det mennesket ble skapt for 6000 år siden eller du tenker at det var en evolusjon som det ble skapt gjennom så må det være noe som står bak og det jo det som mitt poeng
det ditt poeng, men du vil anerkjenne at seleksjon og at naturen kaster 20 terninger og tar vare på sekseren og så kaster på nytt og så, ja, så at
det ikke noe problem å anerkjenne men poenget at når man har forstått Bibelen konkret og bokstavelig på noen punkter ikke sant?
Ja
Så skjønner jeg at noen da tenker at de må forkaste også hvordan Bibelen tenker om rett og galt, fordi, hvis de forkaster at Bibelen sier 6 dager. Men det jo ganske forskjell på hvordan ting beskrevet, når det til og med 2 skapelsesberetninger I begynnelsen der, som på en måte motsier hverandre, og det symbolbruk, for det ikke sånn at du må spise livets tre, hvis ikke du spiser, så glemmer du det, så dør du. Mm. Altså, ikke sant? Det jo symbolsk. Men det veldig forskjell på det når det en historisk fremstilling av Abraham og hvem hans besønner til, ikke sant, og, som opphavet til både araberne og jødene, og da tenker jeg at det som gjør at jeg klarer ikke å si at alt bare metaforisk tolkning av Bibelen, eller at det bare menneskets ord om Gud, men jeg tror at Gud har kommunisert med mennesket og så det også menneskets ord, jeg tror det 100% menneskeord og 100% Guds ord på den måten at det menneske som har skrevet, det ikke noe sånn automatskrift, at Bibelen kommer ned akkurat sånn ville Gud at skulle være. Det menneske som blitt inspirert av Gud, og som har blitt møtt Gud, og på en måte sett Gud, og som har fått et budskap inn I den situasjonen som han var, og så det skrevet ned, og så det faktisk Gud som har snakket og samtalt med menneske. Gud har liksom koblet seg sammen med menneske, og så gjør han det ultimate da med at Gud blir menneske, blir kjøtt og blod, og blir en del av oss, og viser hvordan han ønsker fellesskap med oss, og hvordan livet skulle leves, og at tilgivelse og kjærlighet det mest grunnleggende I dette universet. Da.
Mm.
Og det synes jeg, da synes jeg det fint at Gud konkret, ikke sant? Noe som du egentlig har lyst til å abstrahere. Men
Alt det der du sa nå, jeg på en måte kunne jeg liksom nikke liksom halvveis anerkjenne til.
Oi, kult!
Nei, bortsett fra at når du sier at Gud blir konkret, gjør seg gjeldende, han gjør seg gjeldende, at det finnes en vei, en måte å ikke være egoistisk på godhet og så videre som gjør både ditt og mitt og alle andre sitt liv mye bedre prososiale følelser skaper samhold mellom mennesker.
Ja, men det ikke noen som ser på det da? At, oi, se, gøy å se at de faktisk blir sosiale da, og nå det skjedd en utvikling.
Nei, jeg tror vi ser det selv. Jeg tror at vi selvbevisste. Vi kan se oss vårt eget sinn, og I den... Så derfor så tror jeg når vi spiser fra kunnskapens tre og blir selvbevisste, så ser vi oss selv utenfra, og da tror vi også at noen andre ser oss selv utenfra, så Gud egentlig bare en inkarnasjon av vår egen selvbevissthet, på en måte. Men den guden du da snakker om, denne guden som den konkrete, så alt det du sa kunne jeg liksom skrive under på, men jeg ser det på det som... Ja, så metaforisk sant, jeg ser det som jeg tror kanskje det finnes nesten sånn universelt sant, noe av disse tingene er universelt sanne, og om de da har et større opphav utenfor, det jeg bare da litt sånn,
det
Det spennende å tenke på det, fra mange forskjellige vinkler, og jo flere vinkler jeg får, kanskje det litt nærmere.
Du tenker litt på akkurat det, og ikke gå så ned på konkrete, men hvordan den Gud må eventuelt være da?
Ja.
For det, det der jeg har litt lyst, og så føler jeg at jeg måtte alltid få imot det der hvordan det var med homofil samliv eller gamle testamentet eller noe sånt.
Ja, men derfor hvis,
ja. Ja, men hvis vi kan få lov til å tenke filosofisk da, finnes Gud, det gode argumenter for at det må være en, noe utenfor dette universet, hvorfor vi til og ikke, altså jeg synes det har vært litt gøy å bruke litt tid på, og ikke, ja.
Nå må vi hente i barnehagen.
Lykke til.
What songs do you sing to kids at an atheist church? Like, no one loves the little children, all the children of the world. No one hears you when you cry, no one hears your lullaby. No one loves the little children of the world. Reason why we exist, but there's no reason why. Reason why we exist, but there's no reason why. A row, row, row your boat gently down the reef. Wallowing, 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 wallowing in your unbelief. Let's do the rounds. Remember the rounds? No, you don't want to do that.
Takk for at du hører på Sinnsyn. Dette var altså et klipp fra Pastoren og Psykologen, som en annen podcast som jeg har, sammen med Rune Tobiasen. Hvis du mer interessert I religion, ateisme, religionskritikk og religionsforsvar, og helt ulike perspektiver på meningen med livet, døden og hvorfor vi akkurat her på denne planeten, så anbefaler jeg den podcasten, og så anbefaler jeg også boka jeg skrevet som heter Psykologens journal. Og det har jeg nevnt tusenvis av ganger før, men Psykologens journal den får du til best pris med gratis frakt og rask levering fra webpsykologen.no. Det en bok, en veldig personlig bok, jeg har skrevet om mitt møte med religion. Jeg var I utgangspunktet veldig kritisk til religion, men veldig nysgjerrig på livets store eksistensielle spørsmål. Og for å gjøre det om til et mer håndgripelig prosjekt, så tok jeg med meg mine ateistiske tilbøyeligheter inn I menighetslivet og forsøkte å leve som en kristen I ganske lang tid. Jeg forsøkte å leve meg inn I et kristent livssyn, forstå Bibelen, forstå mennesker som tenker annerledes enn meg selv, og det brukte jeg mye tid på, og alle mine erfaringer fra dette prosjektet noterte jeg ned I min egen journal, som da så ble utgitt på Cappelen Damm som psykologens journal. Så du bare litt interessert I de store spørsmålene, så håper jeg altså at den boka kan interessere deg. Og akkurat nå så det april, sommeren står for døra, men når denne episoden slippes, så tror jeg det nærmer seg jul, og hvis du da lurer litt på hva du skal gi folk I julegave, så kan jo kanskje psykologens journal være et godt tips. Hvis du kjøper boka fra webpsykologen, så støtter du også dette prosjektet, så hvis du liker podcasten, så det en måte å støtte ja, både sinnsyn og webpsykologen på. En annen måte å støtte dette prosjektet på, det gjør du ved å anbefale podcasten og nettsida til venner og bekjente, delen I sosiale medier, og ikke minst gi podcasten tilbakemeldinger I iTunes. Takk til alle dere som har gjort det, takk til alle dere som har kjøpt bøkene, og takk til alle dere som har tenkt til å kjøpe bøkene og rate podcasten I nær fremtid.
Evolution, this I know, for Charles Darwin told me so. Accidentally alive, if you're weak you won't survive. That's the logic, right? That's what they're saying.
Og det var det. Neste episode håper jeg blir fri for religion og religionskritikk eller irriterende pengepredikanter. Så følg med da. På gjenhør!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.